San Marcos capítulo la adut.
Hu Jesus ak tam tanu chopa la ispuhitat an hu ist Israelita ni. Chay ist tanu ma chapu matam la panak huwa ishishni tal atam ishmaka. Chay vachu ish alin hu anj hu la panak ni hu ist alistak tahon hu Jesus. Ba ist la tsimputun ni ka aguchun hu abil champa astak ni uhan. Ba ist apush koni tayu la ich katapumok anil ish tala asin. Pusu Jesus hunil hu anu la panak huwa ishishni ta ishmaka.
Aos taul at daich hu ane hun talech katalaksin ng hula panag.
Chay alak hun ang hula panag.
As no nadit. Kasi hun ni agnabi hu os hu abil chan pa astak ni hu agnabi hu tala atin ni hanto aste hu tam siyamati. Kasi hun ni ag ma astas tul hu at sukunti hu abil chan pa astak ni hu aglaksi maani.
Pus hula panag ni vasa atataya. Pus hu aksnich hu Jesus alaksil hula panag ni hu ish tala atyo. Tal amal, chay na ama aninil ni na paas ish hunita ish alunod an, pus hunich hu taan an.
Atlit ach humi maka.
Pus huano la panak shtaknil hu ish maka, chay la nata cha pumba, pus la nata tashtu cha hu fariseo nin, taal hun ta ish tabilanan cha hu ish ta chao ay hu gobernador Herodes, taal maj an shtimi nin hu chibinti ish lagata hu Jesus, ta yu laich katapuma niya. Pus hu Jesus al la ish kilto alama, alak ta alhu ish alak mamaa uwi. Chay na alhu tach aw alhu amacha an sa estado Galilea. Chay hu amacha an hu sa estado Judea. Machu hu amacha an la acha an Jerusalem. Chay hu amacha an hu sa lagat un idumea. Chay hu lapanag ni hu ishtat ahun lima antakot ni lakshkan Jordan. Chay ishtat la acha o hu la acha an ish nitiru chay Sidon. Na hu lapanag ni ta asmat ni na ay lama an shanabi hu Jesus. Chay talakmil hu yuch. Pusu Jesus ala koni hu ish alak mama o ni katala asi pushka u laka diks di war koni laich kata hu anj ni na ish tatan asi hu la panag ni na ish lo an. Pus ni na lo ish ago choy hu la panag ni hu Jesus pus hu ali en hu ish tapak shanta ish ta an at an ba asi ish talah an hu Jesus. Chay vacho ish alin hu la panag ni hu ish tanon hu laka tikurot ni la ish lakatuna an. Chay hu ano laka tikurot ni ish tamispay hu Jesus. Pus hula panag ni hu ista pagsyanta hu lakati ko rol ni ta tsaotanil la ish ukslaka po hu Jesus chay hu lakati ko rol ni ta po chivinil ish kil ni an hu anuj la panag. Na basta chivinil ta hu nech hu Jesus.
Hu ushindi ish al at Dios.
Para hu Jesus pas atlima base ni hantuka ta hu nel hu la panag ni tichi la panag hu yuj. Chay hu Jesus ampa hun ta ish vilcha la atam aasti hun. Chay alak tasanil hu isa saksto putun, chay hu yu unch talamil. Pus a saksto pumaka ul uy ish alak mamaa uy ni leich ka alak a altanatsukul hu yu chi chay ni leich ka alak mal achaya ish na hunka hu ish chivinti Dios. Bacho ash ta'nil ish ta chaput an ni leich palay katanavi hu lapanag ni hu ish ta chapata ish ta'an atan. Chay leich bacho katashkoshtu ni ya hu lakatikurot ni leich lakatuna an hu lapanag. Pusaks to kal hu Simon. Chay hu yu chi shta anich o kal al atam shta paaot. Lima paao kal pita lo. Chay saks to kal hu Jacobo chay hu Shiban. Pus hu Shiban isbisa ish hu nita hu Jacobo. Chay hu yu unj ish talan hu sevedew ish ta hu nita. Ash ta anil ish li laat uy ish ta paaot an. Ala ahli sha ala kal bua nerhes. Hu chunj banon putun ni na paas ish ta chivinin ta chi aksnit nita say hu dahin. Chay saks to kal hu tilish. Chay hu Felipe, chay hu Bartolomé, chay hu Mateo, chay hu Tomás, chay apu matam Jacobo hu istal Alfeo ish hunit. Chay sakstuk hu Tadeo, chay apu matam Simón, hu ma'yo onj ish hunita hu kananista nin. Bacho sakstuk al hu Judas Iscariote hu astan ma'ashta ale hu Jesús. Astan hu Jesús alakta al hu ish mama uy laga cha'a, chay a'tam tata aish to'par hu lapanag. Chay ish li yo chimati ish hunita hu ish pantsik is an hu Jesus chay ish amamaa uy ni leich katabayl. Pus aksnita ala asmat li hu ish li ala avin hu Jesus ni chun ish lay pus tamil inin. Ba ish tana hun ni hantu ish akatsanan ta hu Jesus. Ba chu ish ta alin hu lapanag ni hu ish talatala ninin ta hu ish lama baasin hu is Israelita nin. Hu yu unj ish taminta cha hu la acha an Jerusalem. Pus hu yu unch ishtana hun ni ba ishtanon hu satanas la ishlekatuna hu Jesus. Chela este chapo yo chihu istish kosto hu lakati korot ne la isle katuna an hu la panak. Buso aksin chu Jesus alak asan el hu anoch la panak ne chai alakon ne hu chibinte hu ish apuma basalani putun tu. Chani hu ahuni.
Hu satanas kantu laikati kosto ish dar lakati korot. Ta chichun hu ailka non hun tasina hun hu tam ai ukstin. Ni kis maklu ka hunkas chai katalakla saya husia isastuan. Pus vaka akleya. Chay hutata numana laka cha ni vaka tala sa chol isli astuan. Pus kantulay vana la potam katatsukul. Chay vana vachun hu laka tikuru. Ni ka atish kostul hu alin ishta laka tikurulni. Pus tulay taitlian la ishpu ukshtin. Alin ish aklanti hu ishta chapur. Ni shamati katanu putur la ish cha apu matam hoat hu nata chapun chay kamashtu ni putur hu ish ta shto ni taskini ni bulnan kama chi mar hu anu hoat. Aks ni ka hu lay kamashtu ni hu ish ta shto ni bahan tu lay tamak yahui.
Pus chun chu ahu ni hu lapanak ni hu Jesus ni ish amama cha shani putun ni yo chi hu ala lahat hu lakatikuru. Yo chi lay lish kosto hu lakatikuru ni la ish lakatuna an hu lapanak. Chaita isli al ischi vinti ahuni.
Sli basal hu ikla hunau. Ta chichun hu tala atlin chay batu chimak shkai chivinti hu tanahun hu lapanagni lej kamak akshani kana. Para vati chicha vay chumak shkai chivinti kasli chivinil hu Spiritu Santo hantutawa nan lay katimak akshani kal hu anu alaktu uunti. Wakamukani atli kana hu ishtala atlin.
Hu Jesús chuncho ahunni hulapanakni baislaka atal nishtana junta nitlakatikuru hu ispuchas katnan hu Jesús. Astanta chincha hu isabiseen hu Jesús chaych hu isnat. Tataya maspa chayta tlinaw isdasanika hu Jesús. Pus hulapanakni hu istal avilanas istal acho hu Jesús tahunni.
Huminati chay hume abiseen tapushko yan maspa.
Para hu Jesús alah altail alak hunni.
Tis chavaj hukinate, chay kia bisaen.
Chay aksni naul hu chunch pusu Jesus ala tzel hu ishtal abilanas ishtal acho hu yuch chay naul.
Hu anishta abilanas yu unch hukinate, chay kia bisaen. Bati chi chavaj hukanavini ya hu ish achat hu Dios, yu chi hu basalkim isae, chay basalkinate.